Գլուխ 89-րդ. Մեղադրյալի պատմությունը. Պաշտպանի հետ խորհրդակցելով, Մեղադրյալը համաձայնում է օգտվել իրեն տրամադրված խոսքից։ Դատավորի նշանով նա առաջ է գալիս։ Պահակները հետևում են նրան 3 քայլ հեռավորությամբ։ Հարկ կա ասելու, որ քար լռություն է տիրում։ Նույնիսկ կաղնու կանաչ տերևների մեջ անդադրում ճրճրացող ծղրիկները լռեցին, ասես վախենալով ցածում տիրող լռությունից։ Բոլորն ակնապիշ նայում են Մուստանգյարին և շունչները պահած լարում են լսողությունը, որպեսի որսան նրա ասածը, որը կարելի է խոստովանություն անվանել։ «Պարոն դատավոր, պարոնայք երթվյալներ», ասում է Ջերալդը։ «Ես անչափ երախտապարտ եմ, որ դուք ինձ խոսելու հնարավորություն տվեցիք. Օգտվելով այդ իրավունքիցս, ես չեմ չարաշահի ձեր ուշադրությունը. Ամենից առաջ պետք է ասեմ, որ չնայած այստեղ հիշատակված մի շարք հանգամանքներին, որոնք ձեզ տարօրինակ և նույնիսկ անբացատրելի են թվում, իմ պատմությունը շատ հասարակ է լինելու և կօգնի որոշ բաներ հասկանալ. Այստեղ ձեր լսած ամեն ինչը ճշմարիտ չէ. Ցուցմունքների մի մասը սուտ է, այնպես, ինչպես ստախոս այդ ցուցմունքներ տվող մարդը»։ Մեղադրյալը սևեռուն նայում է Կասի Կոլհաունին։ Վերջինս ամբողջովին կուչ է գալիս այդ հայացքից, ասես նրա վրա ատրճանակի փող էին ուխել։ «Ես իսկապես հանդիպել եմ Միս Պոյնդեքստերի հետ. Այդ ազնիվ աղջիկն իր անկեղծ խոստովանությամբ ինձ էլ հնարավորություն տվեց այստեղ խոսելու բոլորովին անկեղծ. Հակառակ դեպքում ես ամբողջ ճշմարտությունը չէի ասի. Խնդրում եմ ձեզ հավատալ այն ամենին, ինչ ասելու եմ ես. Ճիշտ է և այն, որ մեր տեսակցությունը գաղտնի է եղել և որ այն ընդհատել է մի մարդ, որն այլևս չի կարող ձեզ պատմել, թե ինչ եղավ հետո. Ճշմարիտ է և այն, որ ես ու նա վիճեցինք, ավելի ճիշտ նա բարկացել էր ինձ վրա. Բայց այն, թե հետո մենք նորից վեճ ենք բռնվել, բոլորովին սուտ է. Եվ նա, որ երթվում էր, թե այդպես է, չէր համարձակվի այդ ասել, եթե ես հնարավորություն ունենայի պատասխանելու նրան այնպես, ինչին նա արժանի է»։ Նորից Մեղադրյալի հայացքը բևեռվում է Կոլհաունի վրա, որը վախեցած թաքնվում է ամբոխի մեջ։ «Ընդհակառակը», շարունակում է Ջերալդը, «երբ մենք նորից հանդիպեցինք, Հենրի Պոյնդեքստերը ներողություն խնդրեց ինձանից. իսկ ես նրա նկատմամբ ամենաբարեկամական, ես կասե ամենաքնքուշ զգացմունքներն ունեի. Նրան չէր կարելի չսիրել. արդյոք ներեցի ես նրան այն մի քանի խոսքը, որ տակացած պահին ասել էր ինձ. Կարծում եմ այստեղ կասկած լինել չի կարող. Ես ամբողջ սրտով շնորհակալ եի նրանից, որ մենք հաշտվեցինք»։ «Նշանակում է դուք հաշտվեցիք», հարցնում է դատավորը օգտվելով նրա լռությունից։ «Այդ որտեղ տեղի ունեցավ»։ «Մոտ 400 յարդ հեռու այնտեղից, որտեղ կատարվել է սպանությունը»։ Դատավորը վեր է թռչում, վեր են թռչում և երթվյալները։ Հանդիսատեսը, որոնք առաջ էլ կանգնած էին, իրեն զարմանքն արտահայտում են այլ կերպ։ Դեռ ոչ ոք չէր խոսել ոչռագործության տեղի մասին և նույնիսկ ոչ ոք չէր ասել, թե սպանություն է կատարվել։ «Դուք նկատի ունեք այն տեղը, որտեղ այրյան լիճն էր»՝ անվճռական հարցնում է դատավորը։ «Ես նկատի ունեմ այն տեղը, որտեղ սպանվել է Հենրի Պոյնդեքստերը»։ Այս խոսքերը ներկաների մեջ զարմանքի մի նոր ալիք են առաջացնում։ Լսվում են փսփսոցներ և խուլ բացականչություններ։ Ամենից բարձր հնչում է մի հառաչանք։ Այն դուրս է թռչում Վուդլի Պոյնդեքստերի կրծքից։ Հիմա արդեն նա այլևս չի կասկածի, որ իր որդին սպանված է։ Մինչ այդ րոպեն հոր սրտում դեռևս հույսի մի նշույլ կար, թե գուցե Հենրին դեռ կենդանի է, թե նա երևի պարզապես հիվանդացել է կամ գերի ընկել հնդկացիների ձեռքը։ Մինչ այդ րոպեն դեռ իր որդու մահվանակներ և ապացույցներ չկային, կային միայն առանձին պատահական և ոչ այնքան համոզիչ ենթադրություններ։ Բայց այժմ հենց Մեղադրյալի խոսքերը խորտակում են այդ հույսը։ «Նշանակում է դուք համոզված եք, որ Հենրի Պոյնդեքստերը մեռած է»՝ հարցնում է դատավորը։ «Կատարելապես համոզված եմ»՝ պատասխանում է Մեղադրյալը։ «Եթե դուք տեսնեիք այն, ինչ ես եմ տեսել, կհասկանայիք, թե որքան ավելորդ է ձեր հարցը»։ «Նշանակում է դուք տեսել եք դիակը»՝ «Ես պետք է առարկեմ հարցակնության այդպիսի մեթոդի դեմ»՝ միջամտում է պաշտպանը։ «Դա դատավարության կարգի ուղղակի խախտում է»։ «Մեր երկրում այսպիսի բան չէին թույլ տա»՝ ավելացնում է իռլանդացի փաստաբանը։ «Մեզ մոտ դատախազին իրավունք չէին տա խոսելու միջև Խաչաձև հարցաքննման ժամանակը չգա»։ «Նույնն է նաև մեր երկրի օրենքները»՝ ասում է դատավորը մի խիստ հայաց գցելով կարգը խախտողի վրա։ «Մեղադրյալ, դուք կարող եք շարունակել ձեր պատմությունը»։ Քանի դուք չեք վերջացրել ձեր խոսքը, ձեզ հարցեր տալու իրավունք ունի միայն ձեր պաշտպանը։ Շարունակեցեք, ասացեք ամեն բան, ինչ հարկեք համարում։
Ես խոսում եմ մեր հաշտության մասին,
շարունակում է Մեղադրյալը, և ասացի, թե որտեղ տեղի ունեցավ այդ։ Այժմ ես պետք է բացատրեմ, թե ինչու հենց այնտեղ տեղի ունեցավ այդ։
Դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես բաժանվեցինք մենք՝ Miss Poindexter-ը, նրա եղբայրը և ես։
Նրանց թողնելով, ես գետն անցա լողալով, մասամբ նրա համար, որ խիստ հուզված էի, մասամբ էլ նրա համար, որ չէի ուզում հայտնի դառնա, թե ես ինչպես եմ այգի ընկել։
Դրա համար ես իմ հիմքերն ունեի։
Գետն անցնելուց հետո ուղվեցի դեպի ավան։ Տաք գիշեր էր, ինչպես երևի շատերդ հիշում եք, և մինչև հյուրանոց հասնելս իմ հագուստը համարյա բոլորովին չորացել էր։ Պանդոկը դեռ բաց էր, և տերը կանգնած էր իր վաճառասեղանի ետևը։ Այդ հարկը ինձ համար առանձնապես հյուրընկալ չի եղել, և ես որոշեցի իսկույն գնալ Ալամո, որպեսզի օգտվեմ գիշերային զովժամերից։ Իմ ծառային ես առաջ էի ուղարկել, իսկ ինքս մտադիր էի մեկնել հաջորդ առավոտյան։ Բայց այն, ինչ տեղի ունեցավ Կասա դել Կորվոյում, ինձ ստիպեց որքան կարելի է արագացնել մեկնումս։ Միստր Օբերդոֆերին տալիքս վճարելուց հետո ես մեկնեցի։
«Իսկ փողը որ վճարեցիք», հարցնում է դատախազը, «որտեղից էիք»։
«Ես բողոքում եմ», ընդհատում է նրան պաշտպանը։
«Այ քեզ կարքեր»,
բացականչում է իռլանդացի փաստաբանը սպառնալից նայելով դատախազին։ «Եթե սա տեղի ունենար մեր դատարանում, ձեզ հետ երևի այլ կերպ կխոսեին»։
«Հանգստացեք, ջենտլմեններ», ասում է դատավորը հրամայական տոնով, «թող Մեղադրյալը շարունակի իր խոսքը»։
«Ես դանդաղ էի գնում, շտապելու բան չունեի. Այդ գիշեր ես քնել չէի կարող, և ինձ համար միևնույն էր, թե որտեղ կանցկացնեմ գիշերը, Պրերիայում, թե իմ խրճիթում.
Գիտեի, որ մինչև լուսաբաց կհասնեմ Ալամո, և դա ինձ լրիվ բավական էր.
Իմ մտքերով տարված ես ետ չէի նայում, ճիշտ ասած մտքովս էլ չէր անցնում, թե որևէ մեկը կարող է գալ իմ ետևից.
Եվ միայն երբ արդեն անտառի թավուտով մոտ կես մղոն ճանապարհ է անցել և հասել այնտեղ, որտեղից մի ճանապարհ է գնում դեպի Ռիո Գրանդե, լսեցի ձիու սմբակների դոփյուն, որ գալիս էր ետևից.
Ես հենց նոր էի շուր եկել, ճանապարհն այնտեղ պտույտ է գործում, ուստի ինձ չհաջողվեց ձիավորին տեսնել, բայց լսեցի, որ նա մոտենում է վարգով։
Ես մտածեցի, որ իմ ետևից եկող մարդը կարող է թշնամական մտադրություն ունենալ, թեև դա ինձ առանձնապես ճանհանգստացրեց։
Պրերիայում, հնդկացիների հարևանությամբ ապրելու ընթացքում ձեռք բերած սովորությանս համաձայն ես թաքնվեցի թավուտում և այնտեղ մնացի մինչև անծանոթ ձիավորի մոտենալը։
Շուտով նա երևաց։
«Կարող եք պատկերացնել իմ զարմանքը, երբ անծանոթի փոխարեն տեսա մի մարդու, որի հետ մենք դրանից քիչ առաջ բաժանվել էինք վրդովմունքի զգացմունքներով»։
Երբ ես խոսում էի վրդովմունքի մասին, դա ինձ չի վերաբերում, այլ վերաբերում է միայն նրան։
Ես չգիտեի, թե այժմ նա ինչ տրամադրության մեջ է։ Հնարավոր է, որ այն ժամանակ նրան զսպել է քրոջ ներկայությունը, իսկ հիմա նա ինձնից բավարարում կպահանջի, կասկածելով, թե զանարգել եմ իր քրոջը։
Պարոնայք երթվյալներ, չեմ թաքցնի, որ հենց այս մտածեցի ես։
Բայց որոշեցի չթաքնվել, որովհետև խիղճս մաքուր էր։
«Ճիշտ է, ես ու նրա քույրը գաղտնի ենք հանդիպել, բայց դրա մեղքն ուրիշներինն է և ոչ թե իմը և նրանը»։ Ես սիրում էի նրան ամբողջ սրտով, ամենամաքուր ու քնքուշ սիրով, ինչպես և հիմա եմ սիրում։
Թեև Լուիզա Պոինդեքստերի ծածկակարգը ներկաների շրջանի ետևն է կանգնած, աղջիկը լսում է Մուստանգերի ամեն մի խոսքը և տեսնում է դեմքը, քանի որ վարակույրը լրիվ չի քաշված։ Չնայած սիրտը կրծող տխրությանը, նրա դեմքը շողում է ուրախությունից, երբ լսում է Մուստանգերի անկեղծ խոստովանությունը։ Դա նրա զգացմունքի արձագանքն է։
Նրա գունատ այտերին կարմիր է բռնկում, բայց դա ամոթի կարմիր չէ, այլ ցնցագին ուրախության։
Լուիզան չի էլ փորձում թաքցնել այդ։
Ընդհակառակը, նրան նայողը կարող է մտածել, թե ահա որտեղ որը դուրս կթռչի կարգից, կնետվի այն մարդու մոտ, որին դատում են իր եղբոր սպանության մեղադրանքով և արհամարանքով մարտի կկոչի ամենաանողոք մեղադրողներին։ Տրտմության ստվերը նորից է մռայլում նրա դեմքը, բայց այդ տխրությունը խանդից չի գալիս։
Լուիզան շատ լավ է հիշում այն խոսքերը, որ լսել էր հիվանդի սնարի մոտ նստած։
Կարելի է կասկածել դրանց։
Այդ խոսքերը նա կրկնեց և հիմա, երբ իր գիտակցությունը մռայլված չէ, երբ իրեն մահ է սպառնում, որի ժամանակ մարդիկ չեն ստում։